Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 54-րդ օրն է։ Ղարաբաղյան ճգնաժամի լուծման միակ ուղին հայաստանյան ընդդիմությունը համարում է իշխանապողությունը Երևանում, լսումներ ազգային ժողովում։ Հայաստանից արձագանքում են Ռուսաստանի արտգործնախարարի 3-վա հայտարարություններին։ Արտենիսում հրդեհի հետևանքով 15 ժամկետային զինծառայողների մահվան արդիվ հարուցված քրեական գործի քննությունը շարունակվում է։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության շուրջ վեճեր Արևմուտքի և Անկարայի միջև, նախ-սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ձմռային վարժանք 2023 զորախաղերին դիտելու համար կարս մեկնած Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ասել է, որ Թուրքիան մեծ դեր է կատարում Ադրբեջանի պաշտպանունակության ամրապնդման գործում։ Նա գովեստով է խոսել Թուրքիայի ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին, ասելով, որ այն մեծ դեր ունի բանակի հզորացման հարցում։ Նա հայտնել է նաև, որ երկու երկրների ստորաբաժանումները այս տարի ավելի քան 10 համատեղ զորախաղեր կանցկացնեն։ Ադրբեջանի էլեկտրական ցանցի օպերատոր Ազերի Շիրխ ընկերության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Ստեփանակերտը հոսանք է ստանում միայն Հայաստանի էլեկտրահաղորդման գծերով։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ից Արցախը շրջափակման մեջ է, որը կազմակերպել են իրենց էկոակտիվիստներ անվանող ադրբեջանցիներ։ Շրջափակման ընթացքում բազմիցս ընդհատվել է Արցախի էլեկտրամատակարարումը, ինչի պատճառով հովարային անջատումներ են իրականացվում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Պեսկովը այսօր ասել է, թե հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվում է, քանի որ Ռուսաստանի նոր շրջանները սպառնալիքներից ոչ ամբողջությամբ են պաշտպանված։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գրուշկոն ասել է, որ Եվրոպայի խորհուրդ այլևսային կազմակերպությունը չէ, որի նպատակն է հասնել եվրոպական ժողովրդների միասնությանը, հետևաբար Ռուսաստանը այդ կառույց չի վերադառնա։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Գրուշկոին նշանակել է խորհրդարանում Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ, որը պետք է մասնակցի Ռուսաստանի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի միջազգային պայմանագրերի չեղարկման հարցով քննարկումներին։ Իրանում 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանահին հացադուլ է հայտարարել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին երկու ամիսների գլխավոր թեմայի՝ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մասին։ Գորիս Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի Շուշիին հարուխատվածում ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպան ակտիվիստների բողոքի ակցիան շարունակվում է արդեն 54 օր։ Լսենք Նանես Ակյանին։
Շրջափակման 54-րդ օրն Արցախում նոր խնդիրներ են հայտ եկել։ Վերջին գրեթե 2 ամսում շրջափակման մեջ մնացած 120 000 արցախցիները հնարավորություն ունեին տեղական խոզի ու թրջնի միս գնելու, սակայն հիմա գրեթե սահմանին է հասել այդ կենթանիների ու թրջունների կերի պաշարը։ Շուտով կառաջանա խտացված ու հատիկավոր կերերի խնդիր անասնաբուծության բոլոր ճյուղերում, ինչի պատճառով շուկայում կպակասի առանց այն էլ արդեն ոչ բավարար մսամթերքի պաշարը, ասել է Արցախի գյուղատնտեսության փոխնախարարը։ Արցախի փոքր ու միջին բիզնեսի ասոցիացիայի ներկայացուցիչ Աննա Սարգսյանի խոսքով այս 54 օրերի ընթացքում մաշկի վրա հասկացան այն, ինչի մասին մինչ այդ խոսում էին տեսականում՝ պետք էր փորձել կարևոր ուղություններում ստեղծել ինքնաբավ տնտեսություն։
Շատ բան ցույց տվեց Բալկադան մեր ընդհանուր տնտեսական համակարգի տեսանկյունից, կառուցվածքի, որ ընդհանրապես սխալ էր կառուցված, որ Արցախի նման երկիրը միշտ պետք է պատրաստ լիներ նման իրավիճակների, հետևաբար տնտեսությունը պետք է ուղված լիներ ավելի ինքնաբավ ներքին պահանջմունքը բավարարելու, գոնե առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, որ կախված չլինի ներմուծումից։ Վերանայք, արդեն հիմա, հենց հիմա պետք է սկսենք, ոչ թե սպասենք երբ ավարտվի, այլ հենց հիմա սկսենք նաև մեր տնտեսական համակարգին նոր ուղղություն տալ, նոր վերանայել դա։ դե մեր մասով մենք ինչքան կարողանանք այդ ուղղությամբ փորձում ենք անել մի բան։
Ինքնաբավ չէ Արցախի տնտեսությունը, ինքնաբավ չեն նաև Ստեփանակերտում քաղաքային պայմաններում ապրող ընտանիքները։ Աննա Սարգսյանի խոսքով, եթե գյուղերում մարդիկ գոնե նկուղներում նվազագույն սննդի պաշար ունեին, կաղամ, գազար, կարտոֆիլ, ապա քաղաքում 1 կիլոգրամ շաքարավազից ու մի քանի տուփ սուրճից բացի անբարած ոչինչ չունեին։
Կոնկրետ մեր ընտանիքությունի ու ինչքան հաստրինք առնել այդ, որ արդեն զգացվեց, որ դրան անգնում, փորձեցինք առնել, բայց արդեն այդ պաշարները ավարտվել են։
Այնուամենայնիվ պատմում է, փորձում են բնականոն կյանքից չշեղվել, ամենակարևորը երեխաներին դպրոց ուղարկել, թեկուզ երբեմն նրանք ստիպված են դասերին նստել բաճկոններով ու գլխարկներով։
Լեռնային Ղարաբաղի գրեթե 2 ամիս շարունակվող շրջափակումն այսօր քննարկում էին նաև Հայաստանի խորհրդանում ազգային ժողովի մեծությամբ 2-րդ խմբակցության Հայաստանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված լուսումների ընթացքում ընդդիմադիրները այսօր մեկ անգամ եւս հիշեցրեցին, թե ինչ փոփոխությունների են ենթարկվել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումները Ղարաբաղի հարցում։ Լուսումների ընթացքին հետևել է Գայանես Արիվեկյանը։
Ընդդիմությունը Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի օրհնությամբ սկսեց նիստը։ Արցախի պաշարման 54-րդ օրը ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքը խորհրդարանում լսումներ է հրավիրել։ Ինչու ադրբեջանցիները չեն հեռանում Լաչինի միջանցքից, ինչպես սրա նպաստեց Փաշինյանի իշխանության քաղաքականությունը, Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը բացելու ինչ ուղիներ կան, այս հարցերը քննարկելու համար խորհրդարանի դահլիճում էին ընդդիմադիր խմբակցություններն ու արտախորհրդարանական գործիչները։ Իշխողուժից ներկա էր միայն պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը։ Փաշինյանը Արցախի ճակատագիրը վճռել է անցած տարեվերջին Պրահայում, իր ելույթում պնդեց պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը, նա փոխեց բանակցության հունն ու նպաստեց Արցախի շրջափակմանը։
2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպման ընթացքում, որին մասնակցել են Փաշինյանը, Ալիևը, Մակրոնը եւ Միշելը, այդ հանդիպման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է Ղարաբաղը դիտարկել որպես Ադրբեջանի մաս։
Փաշինյանի հակասական հայտարարությունների ու բանակցությունների վերլուծությունը մի ելք է ուրվագծում, հայտարարեց ընդդիմադիր պատգամավորը։
Պարբերաբար փակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանում քաղաքական փոփոխություն չի եղել, քաղաքականության փոփոխություն չի եղել, իսկ քաղաքականության փոփոխությունը նշանակում է իշխանափոխություն։
Արցախին ու Հայաստանի սպառնացող վտանգների մասին ելույթները հանգիստուն կնդրող Արսենյանին զայրացրեցին իշխանապողության եզրահանգումները, նա մոտեցավ ամբիոնին ու պաշտպանեց Փաշինյանի իշխանությանը։
Խնդրում եմ լրեք,
թվում է թե դուք տրիբունալի մասնակից եք, հա, ով եք արա դուք տրիբունալի դատավարություն եք անում, ձեր դատավճիռը տվել է ժողովուրդը։
Արսենյանը ամբիոնից, ընդդիմադիրները դահլիճից լեզվակրվի բռնվեցին, նիստը վարող Սեյրանոհանյանին չէր հաջողվում կողմերին լրացնել։
Վերջին 2 օրին ակտիվորեն քննարկվող եւս մեկ թեման Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երեք հնչեցրած հայտարարություններն էին մի շարք աղմկալի պնդումների հետ մեկտեղ։ Սերգեյ Լավրովը նաեւ հայտարարեց, որ ՀԱԲԳ դիտորդները հաշված ժամերի ընթացքում կարող են տեղակայվել հայ-ադրբեջանական սահմանին պաշտոնական Երևանի ցանկության դեպքում։ Իհարկե Լավրովի հայտարարությունների երևանյան արձագանքներն ինձ եբերել Հաստեկ Բելևյանը։
Առանց քաղաքական գնահատական տալու գալիս են, ինչ անեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարին հակադարձելով հայտարարում է իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար մարմնի վարչության անդամ Գևորգ Պապոյանը։ Սերգեյ Լավրովը երեք ասել էր Հայաստանում ՀԱԲԳ խաղաղապահ առաքելություն տեղակայելու Ռուսաստանի առաջարկը ուժի մեջ է։ Եթե Հայաստանը դեռ շահագրգռված է, առաքելությունը կարող է տեղակայվել 1-2 օրվա ընթացքում։ Առաջարկը Մոսկվան առաջին անգամ չէ հնչեցնում։ Այս ընթացքում, սակայն, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով Եվրամիության դիտորդներին տեղակայելու մասին։ Իշխանությունը նախ Հայաստանի տարածքների օկուպացիայի մասին գնահատական է ակնկալում Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշինքի գործընկեր երկրներից։
Սասանատորիա է իրենց համար, թե առողջարան, թե ուրիշ բան։ Չէ, պեստակ առաքելության պիտի գան, չէ, գնահատական պիտի տրվի, այդ գնահատականին պետք է տրվի շարունակի գործողություն։ Լավ, իրանք եկան էստեղ, ադրբեջանցիները առաջ եկան, ի՞նչ է փոխվելու։ Իրանք պիտի հետ գնան, որովհետև իրանց երկրի ղեկավարությունը ասում է, բանա, այ գիտեք, սա տենց սահմանները հլը հստակ չի, Ադրբեջանը ոնց որ ագրեսիա չի ձեռնարկում, դուք հետ քաշվեք։ գալիս են այստեղ առանց գնահատականի, որ ինչ, իմաստը որն է։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը հայտարարում է, եթե Հայաստանը քաղաքական գիծ է փոխել, իշխանությունը պետք է դրա մասին խոսի։ Պատգամավորը կարծում է, Արևմուտք Ռուսաստան դիմակայությունը դրսևորվում է նաև Հայաստանում։
Եթե Հայաստանի քաղաքական կուրսում արդեն իսկ առարակայական փոփոխություն է տեղ ունեցել կոնցեպտուալից միջև գետնի վրա, ապա այս դեպքում պետք է իշխանությունը հայտարարի, որպեսզի շատ ավելի պարզանա, թե Հայաստանը ինչի է հրաժարվել իր ռազմավարական դաշնակցի ծառայություններից, որը ամրագրված էր նաև փաստաթղթով և այս պահին դիմել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության։ Այն, որ Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումը ինքնին անկալելի չէ մեր տարածաշրջանում ներկայացված գլխավոր խաղացողի համար, դա ինքնին խնդիր է և ազգային անվտանգության սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Վարդենիսի ազատ գյուղի որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհից, որը 15 ժամկետային զինծառայողի կյանք խլեց, անցել է արդեն ավելի քան 2 շաբաթ, սակայն հիմնական վարկածը շարունակում է մնալ իրադարձությունների այն ընթացքը, որ դեպքից հաշված ժամեր անց կառավարության նիստի ժամանակ ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ վարկածի գլխավոր գործող անձի կապիտան Եղիշե Հակոբյանի փաստաբանը, սակայն խորհուրդ է տալիս վաղաժամ հետևություններ չանել։ Նրա հետ զրուցել է Սուսան Բադալյանը։
Կապիտան Եղիշե Հակոբյանը ցուցմունք տալու մտադրություն ունի, հենց նրա առողջական հոգեբանական վիճակը բարելավվի։ Տեղեկացանք Ազատի զինվորական կացարանի ողբերգական հրդեհի մեղադրյալներից Հակոբյանի փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանից։
Ցուցմունք տալու ընդհանրապես ցանկություն հայտնել է, ինչի մասին վարկինականացնող մարմնին միաձեկել է Եղիշե Հակոբյանը։ Իսկ մեր առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնել, դրա կհայտնի երևի ցուցմունք կտա այդ կապակցությամբ, արդեն ըստ էության դիրքորոշումը կպարզվի։
15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհից ժամեր անց վարչապետի ներկայացրած վարկածը մինչև այժմ էլ համարվում է հիմնականը։ Եղիշե Հակոբյանը բենզինով լի 5 լիտրանոց տարան վերցրել ու փորձել է դրանով թեժացնել վարարանի կրակը։ Հրդեհը տարածվել է դեպի զինվորների ննջարան, որտեղ էլ քնած մահացել են 15 զինծառայողներ։ Կապիտան Հակոբյանին մեղադրանքի առաջադրվել շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ Փաստաբանը հիշեցնում է խոսքը անզգուշ մեղքի մասին է։ Մեղադրանքն էլ ըստ նրա խիստ նախնական է։
Բավականին ճշգրտումների խնդիր կա, վարդնականացնող մարմինի հետ կապակցությամբ քրեական վարուցի շրջանակներում ձեռնարկել է բազմաթիվ վարութային գործողություններ, նշանակվել են փորձակնություններ, այդ թվում դատաբժշկական, դատագենետիկական, թմրաբանական, համալի փորձակնություններ։
Փաստաբանը 3 զրուցել է կապիտանի հետ, ծանոթացել հասանելի դատավարական փաստաթղթերի հետ։ Կարծում է, որ իրավապահները ստուգում են բոլոր վարկածները։ Ինքն էլ հետևելով նաև զոհված զինծառայողների հարազատների տեսակետներին, ասում է զինծառայողների քնած մնալու հանգամանքը խնդրահարույց է։
Որտեղ այդպես 1 վարկյանում կամ 5 րոպեում չի լինում, դա որոշակի ժամանակահատված է պահանջում, որպեսզի նա ձեռքը զարգանա, տարածվի, հա, առաջացնի որոշակի վիճակներ եւ այլն եւ այլն։
Փաստաբան Սարգսյանը հույս ունի, որ փորձակնությունները կբացահայտեն, թե որն է եղել զինվորների մահվան պատճառը, արդյոք հրդեհը։ Ազատի հրդեհի գործով կապիտան Հակոբյանից բացի եւս 2 զինվորականների է մեղադրանք առաջադրվել պաշտոնյական ամփոփության համար։ Ըստ իրավապահների, նրանք զինվորական կացարանը չէին ապահովել հրդեհից պաշտպանվելու միջոցներով։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, եւս 3 շաբաթ եւ կլրանա ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին տարելից, չնայած կողմերի գրած ծանր կորուստների, ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը չի նվազում, ռազմական գործողությունների եւ քաղաքացիական ենթակառույցների շարունակվող հրթիռակոծությունների ֆոնին Կիևում են Եվրամիության գրեթե բոլոր ղեկավարները Ուկրաինա-Եվրամիություն համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Ուկրաինական վերջին իրադարձությունների մասին պատմի Հրաչ Մալքոմյանը։
Այսօր Կիևում մեկնարկում է Ուկրաինա-Եվրամիություն գագաթաժողովը, այսօր Կիևում եւ Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքում տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 10:30-ի սահմաններում օթային տագնապի ազդանշաններ են հնչել, որպեսզի բնակիչները թաքնվեն մոտակա ապաստարաններում։ Սա է պատերազմական Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Եվրամիության առաջնորդները քննարկելու են Բրյուսելի աջակցությունը Ուկրաինային ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար, ինչպես նաև Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցության ընթացքը։ Անցած տարի Բրյուսելը Ուկրաինան ճանաչեց Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու։ Վլադիմիր Զելենսկին գիշերվա ավանդական տեսաուղերձում ասել է, որ Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար Ուկրաինան կայուն և լիարժեք աջակցության կարիք ունի։ Նրա խոսքերով հետագա ինտեգրումը կոգեշնչի ուկրաինացիներին էներգիա և մոտիվացիա կտա ցանկացած խոչընդոտների և սպառնալիքների դեմ պայքարում։ Ուկրաինան արժանի է այս տարի սկսելու Եվրամիությանը անդամակցելու բանակցությունները, հայտարարել է Զելենսկին։ Բրյուսելը, պաշտպանելով Ուկրաինայի հայտը, միաժամանակ պնդում է անդամակցության անհրաժեշտ պայմանները։ Կիևը պետք է ժողովրդավարական և տնտեսական լայն բարեփոխումներ իրականացնի և արմատախիլանի կոռուպցիան։ Պատերազմական իրավիճակի մասին Զելենսկին ասել է, ոչ մի ագրեսիվ գործողություն անպատասխան չի մնա։
У специфічній стадії, коли стратегічна програш Росії вже зрозуміли, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій.
Նրա խոսքերով թշնամին ռազմավարական պարտություն է կրել, բայց մարտավարական առումով դեռ ռեսուրսներ ունի հարձակողական գործողությունների փորձերի համար։ Մինչ Ուկրաինան Եվրամիության հետ գագաթաժողով է անցկացնում, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախորդին Վոլգոգրադից հերթական սպառնալիքներն է հնչեցրել Ուկրաինային և նրան աջակցող երկրներին, մասնավորապես Գերմանիայի հասցեին։ Պուտինը Վոլգոգրադ էր գնացել մասնակցելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ամենավճռական և արյունալի դրվագներից մեկի՝ Ստալինգրադի համար 5 ամիս տևած ճակատամարտում ռուսական զենքի հաղթանակի 80-րդ տարին նշելու միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Պուտինի այցից առաջ մամուլը գրեց, թե Վոլգոգրադում տեղադրվել է Ստալինի կիսանդրին։ Չնայած Պուտինի սպառնալիքներին, Գերմանիայի կառավարությունը հավանություն տվեց Լեոպարդ 1 մոդելի 80 տանկ Ուկրաինային տրամադրելու որոշմանը։ Նախկին մոդելի այդ տանկերը Գերմանիայում հիմա պահեստավորված են։ Բեռլինը դիտարկում է նաև Քաթարից 15 Գեպարդ տանկերը հետ գնելու հնարավորությունը, որոնք Քաթարին վաճառվել էին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ անվտանգություն ապահովելու համար։
Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության շուրջ բանավեճը Արևմուտքի և Թուրքիայի միջև գնալով թեժանում է նորանոր դրվագներ ընդգրկելով։ Դեռ մի քանի օր առաջ Անկարայում կանխատեսում էին, որ Վաշինգտոնյան որոշ շրջանակներ Շվեդիայի հյուսիսատլանտյան դաշնքին անդամակցելու հարցում Թուրքիայի առարկություններին կարող են շահկապել նաև ամերիկյան սպառազինության, մասնավորաբար F-16 գործանիչների մատակարարման խնդիրը։ Այդ կանխատեսումները կարծես իրականություն են դառնում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր մեղադրել է Արևմուտքին, այդ թվում Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային ու Գերմանիային երկերեսանիության, անազնվության և Թուրքիայի ներքին գործերին միջամտելու համար։ Դիվանագիտական հարաբերությունները սրվել են անցած շաբաթվանից, երբ արևմտյան մոտ 1 տասնյակ պետություններ հայտարարեցին, թե ժամանակավորապես փակում են Ստամբուլում գործող իրենց դիվանագիտական առաքելությունները կամ հորդորեցին իրենց քաղաքացիներին Թուրքիա չգնալ ահաբեկչության վտանգի
պատճառով։
Նրանք ասում են, թե կոնկրետ տվյալներ ունեն, բայց որտեղից, ինչի մասին։ Մեր ներքին գործերի նախարարությունն ասում է, որ օտարերկրյա գործընկերները մեզ որևէ հստակ տեղեկատվություն չեն փոխանցել, ինչը նշանակում է, որ դիվանագիտական առաքելությունները փակելով նրանք ակնհայտորեն այլ նպատակներ են հետապնդում։
Երեկերեկոյան Թուրքիայի արտգործնախարարությունը 9 բողոքի փակ հանդիպման էր կանչել բոլոր այդ երկրների դեսպաններին։ Արևմտյան դիվանագետները որպես պատճառ Եվրոպայում վերջին շաբաթներին կազմակերպված հակաթուրքական բողոքի ցույցերն են մեջբերում։ Անցած ամիս մասնավորապես ծայրահեղականները մի քանի անգամ այրել էին Ղուրանը, քրդերն էլ Ստոկհոլմի կենտրոնում գլխի վայր կախել էին նախագահ Էրդողանի խրտվիլակը, ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությունը արգելափակելու Անկարայի որոշմանն ի պատասխան։ Չավուշօղլուն, սակայն, այսօր պնդել է իրական Նում արևմուտքի օրակարգում անվտանգությունը չէ գլխավոր խնդիրը։
Նրանք նպատակաուղված փորձում են հարվածել մեր վարկանիշին մայիսյան ընտրություններից առաջ, ուզում են թույլատնել նախագահ Էրդողանի կառավարության դիրքերը։
Մինչ այդ Անկարան ևս մեկ նախազգուշացում է ստացել այս անգամ ամերիկյան կոնգրեսից։ Հանրապետական և դեմոկրատ սենատորները մասնավորապես հայտարարել են, թե կոնգրեսը հավանություն չի տա Թուրքիային F-16 գործանիչներ վաճառելու 20 միլիարդ դոլարանոց ծրագրին, քանի դեռ Անկարան համաձայնություն չի տվել Շվեդիայի և
Ֆինլանդիայի անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։ Ստոկհոլմն ու Հելսինկին անցած տարի են ներկայացրել ՆԱՏՕ-ին միանալու հայտը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմից հետո։ Մոտ 1 տարի է, սակայն Անկարան խոչընդոտներ է ստեղծում երկու երկրներից պահանջելով արտահանձնել քրդական աշխատավորական կուսակցության ավելի քան 100 անդամների, որոնց Անկարան ահաբեկի չէ համարում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։